Amen. Vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienio pavakarė Šventojo Augustino liturginio minėjimo proga popiežius Pranciškus aukojo mišias Romos Šventojo Augustino bažnyčioje. Trečiadienį besiruošiant pirmajai šios mūsų laidos transliacijai, mišios dar nebuvo pasibaigusios, dėl to apie jas kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Trečiadienį po pietų šventasis tėvas susitiko su grupe Italijos jaunimo. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie popiežiaus skambučius ir laiškus, apie tradicinius Šventojo Celestino atlaidus Italijos Akvila mieste. Pabaigoje dvi žinios iš Lietuvos, iš Šiaulių ir Telšių vyskupijų. Apie 500 jaunuolių iš Šiaurės Italijos Piacenzos vyskupijos lydimi savo vyskupo Gianni Ambrosio atvyko į Romą kaip tikėjimo metų piligrimai. Pagrindinis jų piligrimystės momentas buvo malda Šventojo Petro bazilikoje trečiadienį po pietų ir trumpas susitikimas su Šventojų tėvu, jo palaiminimas.
Perché piace a me stare con i giovani. Perché voi avete
Popiežius Pranciškus sveikindamas jaunimą sakė, kad jam visada gera būti su jaunais žmonėmis, nes jaunimas yra pasaulio viltis. Jūs, šiandieninis jaunimas, esate ateities pasaulio pagrindiniai veikėjai ir kūrėjai. Kai man kas nors sako, kad gyvename blogais laikais ir kad nieko negalima padaryti, aš atsakau, kad tai netiesa, kad kaip tik priešingai, sudėjus viltis į jaunimą, galima labai daug padaryti. O jei skundžiasi jaunas žmogus, jei jaunas žmogus sako, kad nieko negalima padaryti, aš tokiam siūlau eiti pas gydytoją, sakė popiežius. Tikrai negaliu suprasti jauno žmogaus, kuris nesiekia didžių dalykų, kuris neturi didelių idealų. Tai jums skirtas iššūkis, sakė popiežius. Neliūdėkite ir netingėkite, eikite pirmin, keldami triukšmą. Kaip sakė jaunimą atlydėjęs vyskupas Gianni Ambrosio, ši piligrimystė į Romą yra tarsi pasaulio jaunimo dienų pakartojimas. Nedidelė Piacenzos vyskupijos jaunimo delegacija Liepos pabaigoje buvo nuvykusi į Rio de Žaneirą, kas negalėjo, jaunimo dienų kulminacinius momentus išgyveno savo vyskupijoje, kur panašiai kaip Rio de Žaneire, irgi buvo surengta šeštadienio maldos vigilija ir sekmadienio mišios jaunimui. Dabar didelė jaunimo grupė atvyko į Romą ir galėjo iš arti pamatyti šventąjį tėvą. Tai, pasak vyskupo, jaunimui buvo didelis išgyvenimas, kurio buvo nekantriai laukiama ir stropiai rengiamasi.
Šventojo tėvo Pranciškaus spontaniški, netikėti, dažnai anekdotiški gestai, pasak ne vieno dabartinio pontifikato apžvalgininko, yra vienas iš tipiškiausių kelių, kurie atskleidžia ne tik jo būdą, bet ir tai, ką jis nori perduoti savo mokymu, ką nekartą pabrėžė savo pasisakymuose. Ganytojas turi būti arti savo žmonių, piemuo turi kvepėti savo avimis. Kitą dieną po išrinkimo popiežius Pranciškus asmeniškai nuvyko į viešbutį, kuriame buvo apsistojęs ir užmokėjo už nakvynę. Panašiai paprastame automobilyje beveik slapčiomis tuoj pat nuskubėjo į Didžiąją Marijos baziliką Romoje paprašyti Dievo motinos globos. Bendrosios trečiadienio audiencijos Šventojo Petro aikštėje – ypač popiežiaus Pranciškaus ratas, sveikinant tikinčiuosius, pėsčiomis ar automobiliu, yra beveik nenutrūksanti grandinė gestų, kuriais šventasis tėvas parodo, dažnai pokštaudamas, jog jis mato tuos, kurie jam mujoja, jog jis nori atsiliepti. Nevengdamas pro šiaudelį gurkštelti gaivaus gėrimo, kurį piligrimas laiko rankoje, arba iškeisdamas savo baltą kepuraitę į vaikišką kepurę. Tačiau dar vienas šventojo tėvo būdas būti arti žmonių yra telefoniniai skambučiai. Jei ne vienas popiežiaus bičiulis iš ankstesnių gyvenimo periodų jau papasakojo apie netikėtus, bet tikėtinus savo draugo skambučius, tai popiežius Pranciškus taip pat nevengia paskambinti ir tiems, kurie jo asmeniškai niekad nepažino, tačiau kreipiasi su kokiu nors klausimu arba kuriems reikia pagalbos ir užuojautos žodžio. Tokių skambučių per pastarąsias kelias savaitės buvo keletas, apie juos papasakojo patys žmonės. Štai italas Michele Ferri rugpjūčio 7 dieną atsiliepė telefonu ir išgirdo: sveikas Michele, čia popiežius Pranciškus. Vėliau 40 metų sulaukęs Michele, dėl ligos priverstas naudotis neįgaliojo vežimėliu, papasakojo, kad birželio pradžioje buvo nužudytas jo brolis, verslininkas, dėl to buvo suimtas vienas jo buvęs darbuotojas su bendru. Brolio netekimas jam buvo labai skausmingas, jis jautė pyktį Dievui. Ir apie visą tai parašė popiežiui. Ir kai sulaukė skambučio iš jo, pagalvojo, kad kažkas juokauja, bet netrukus suprato, kad ne. Iš Pranciškaus išgirdo, kad jo istorija jį sujaudino iki ašarų, tačiau apie ką jie kalbėjusi, Michele nutyli, sakydamas, kad tai asmeniškas pokalbis. Beje, per pokalbį popiežius Pranciškus jam pasakė, kad paskambins ir jo mamai. Šeima prisipažino, kad šiek tiek abejojo šiuo pažadu. Visiems lengva įsivaizduoti, kiek darbų turi popiežius. Tačiau antrasis skambutis juos pasiekė šį sekmadienį, prieš pat vidudienį. Kad kažkas pokštauja, pagalvojo ir 19 metų informatikos studentas iš Padovos Stefano Kabidza, kai sulaukė skambučio iš popiežiaus Pranciškaus. Jis taip pat buvo parašęs laišką popiežiui, kurį įteikė vienam kardinolui mišių Šventojo Petro aikštėje metu. Jų pokalbio turinys taip pat išlieka rezervuotas, tačiau jaunuolis papasakojo, kad Pranciškus jo paprašęs kreiptis tu, nes juk apaštalai į Jėzų nesikreipė jūs, jie buvo draugai, tad ir jis norys juo būti. Sekmadienį rugpjūčio 25 dieną skambučio sulaukė ir viena moteris Argentinoje. 10 dienų prieš tai jį parašė popiežiui, jog buvo išprievartauta policininko, o kai kreipėsi į policiją, buvo bjauriai spaudžiama, kad skundą atsimtų. Kai pasiteiravus, kas skambina, išgirdo popiežius, akimirkai sustingo. Tačiau vėliau moteris galėjo išsamei papasakoti apie savo skausmą pokalbyje, kuris truko apie pusvalandį. Tai buvo pokalbis apie tikėjimą ir pasitikėjimą. Popiežius atidžiai manęs išklausė. Dabar darysiu viską, kad atvažiuočiau iki Vatikano. Jis man sakė, kad mane priims. Vietos televizijai papasakojo argentinietė moteris vardu Alejandra.
Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo. Tuo įsitikino Argentinos San Martin kalėjime netoli Buenos Airių 7 metų bausmę atliekanti moteris vardu Gabriela. Ji parašė popiežiui Pranciškui laišką, visai nesitikėdama gausianti atsakymą iš paties adresato. Moteris apstulbo gavusi šventojo tėvo ranka parašytus ir tik jai skirtus žodžius: brangi Gabriele. Moteris galėjo apie savo patirtį papasakoti vienam žurnalistui, tarpininkaujant kalėjimo kapelionui. Gabriela pasipasakojo, kad jai buvo smūgis perskaityti šiuos žodžius. Dar tokioje vietoje, sakė ji, kur užeina daug tamsos valandų. Tačiau apsidžiaugiau, pasirodo, kad Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo. Epizodas, liudijantis apie dar vieną nepaprastą šventojo tėvo Pranciškaus ryšį su kaliniais ir kalėjimu pasauliu, susilaukė dėmesio ne vien Argentinos spaudoje. Ir ne vien todėl, kad kalinė gavo popiežiaus guodžiantį laišką. papasakosime kodėl. Visų pirma, prisiminkime, jau nuo pat pirmųjų pontifikato dienų šventasis tėvas liudija nepaprastą artumą kaliniams, beje panašiai kaip ne vienas jo pirmtakas, įsimintini palaimintojo Jono 23-ojo apsilankimas Regina Celi kalėjime, taip pat Benedikto 16-ojo pokalbis su kaliniais tame pačiame Romos kalėjime. Grįžkime prie šventojo tėvo Pranciškaus, kuris jau pontifikato inauguracinėje homilijoje prisiminė ganytojų pareigą globoti visus, tačiau pirmiausiai silpniausius ir mažiausius, kuriuos mini evangelistas Matas, tarp jų ir kalinius. Tik tas sugeba globoti, kuris su meile tarnauja, pasakė šventasis tėvas. Paskutinės vakarienės mišioms vietoj į katedrą Pranciškus nuvyko į Romos nepilnamečių pataisos namus Casal del Marmo, jų koplyčioje nuplovė mažamečiams kaliniams kojas. Taip pat Rio de Janeire, atvykęs į pasaulio jaunimo dieną, šventasis tėvas priėmė grupę jaunų kalinių, norėdamas paliudyti, kad ir jie ne tik gali būti, bet yra pasaulio jaunimo dienos dalyviai. Pats popiežius tą progą prasitarė, kad jis, būdamas Buenos Airių arkivyskupu, palaikydavo pastovius ryšius su kaliniais. Taip pat ir tapęs popiežiumi, su jais reguliariai pasikalba telefonu. Dabar galima pridurti, kad jis ir susirašinėja su kaliniais, kaip kad paliudijo 38 metų argentinietė Gabriela, nuo 2010 metų kalinama Buenos Airių San Martin kalėjime. Apie ją ir jos gyvenimą kalėjime popiežiui vieną Liepos mėnesio rytą prie pusryčių stalų papasakojo San Isidoro vyskupas Oscar Vicente Ojeja, moteris kalėjime gamina mišių ostijas. Ir šventajam tėvui ne tik laišką parašė, bet ir savo gamybos ostijų atsiuntė per vyskupą. Vyskupas papasakojo, kad popiežius įdėmiai klausėsi jo pasakojimo, o paskui kaliniais laišką su nuotraukomis ir dėžę ostijų parsinešė į savo butą. Sekančią dieną jis jau aukojo mišes su kaliniais gamintomis ostijomis, o paskui atsakė į laišką savo ranka rašytų padėkos laišku. Šventasis tėvas prieš keletą dienų paskelbė porą žinučių iš socialinio tinklo Twitter paskyros Eta Pontifex. Vienoje Pranciškus priminė, kad Jėzaus išganimas skirtas visiems. Jėzus yra durys, kurios veda į išganimą. Šios durys yra atvertos visiems. Kitoje žinutėje Pranciškus ragina: leiskime Jėzui įžengti į mūsų gyvenimą, išeidami iš egoizmo, indiferentiškumo ir užsidarimo kitiems. Abi šios temos primena kaip tik šį trečiadienį Italijos mieste Akviloje prasidėjusius seniausius pasaulyje bažnytinius atlaidus, vadinamosius Celestino atlaidais, kuriuos prieš daugiau kaip 700 metų pradėjo popiežius ir šventasis Celestinas V. Šie atlaidai būdingi tuo, kad jiems pelnyti būtina žengti pro Kolemadžio bazilikos šventasias duris. Celestino bazilika, jo paties pastatyta dar prieš išrinkimą popiežiumi, gerokai apgadino 2009 metų balandžio 6-osios žemės drebėjimas. Žemės drebėjimai, kuriuos buvo galima pajusti visoje centrinėje Italijoje, taip pat Romoje, nusinešė 308 žmonių gyvybių, sužeidė per 1500 žmonių. Paskaičiuojama nuostolių suma viršyje 10 milijardų eurų. Nors Kolemadžio bazilikos restauravimo darbai dar nepradėti, dalis bazilikos su šventosiomis durimis nenukentėjo ir yra toliau naudojama būtent Celestino atlaidoms. Tačiau šiemet atlaiduose įvestas trumpesnis ėjimo kelias. Vietoj ėjimo į pačią baziliką, žengiant pro šventasias duris įeinama į specialų kambarį ir tuo pačiu keliu grįžtama. todėl žengti pro duris iš karto galės nedaugiau kaip 10 ar 15 žmonių. Tokiu būdu piligrimams suteikiama galimybė giliau įsisąmoninti atlaidų prasme ir bausmių už nuodėmės atleidimo, kuri Kolemadžio bazilikoje įvyksta žengiant pro šventasias duris naudą. Šventasis popiežius Celestinas V siekė, visai kaip dabartinis popiežius Pranciškus, kad visi žmonės prašytų Dievo atleidimo ir galėtų jį pelnyti, nes Dievas niekuomet nepavargsta atleisti. Jėzus yra durys, kurios veda į išganimą. Šios durys yra atvertos visiems. Tad leiskime Jėzui įžengti į mūsų gyvenimą, išeidami iš egoizmo, indiferentiškumo ir užsidarimo kitiems. Celestino atlaidai prasideda trečiadienio vakarą po šventųjų durų atidarimo iškilmingų mišių ir tęsiasi vieną parą iki ketvirtadienio, kai prisimenamos popiežiaus Celestino V karūnavimo, įvykusio per šventojo Jono Krikštytojo kankinystės liturginį minėjimą metinės.
Rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupijos diecezinėje jaunimo šventovėje, dedikuotoje Šventajam Kazimierui, Vėžaičiuose, vyko ypatingojo Lietuvių jaunimo dangiškojo globėjo Šventojo Kazimiero atlaidai. Iš Telšių vyskupijos mums praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Tradiciškai kiekvienais metais iš šios atlaidus atvyksta jaunimas iš Telšių vyskupijos parapijų. Prieš iškilmingas šventasis mišes, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, koncelebravo auxiliaras vyskupas Linas Vodopjanovas ir 19 kunigų, Vėžaičių Šventojo Kazimiero bažnyčios šventoriuje buvo pašventintas koplytstulpis, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Pilnutėlėje Šventojo Kazimiero šventovėje, mišių metu sakydamas pamokslą, vyskupas Vodopjanovas kalbėjo apie Šventojo Kazimiero gyvenimo pavyzdį šių dienų žmogui. Šiais tikėjimo metais ir jubilėjiniais Žemaičių krikšto metais vyskupas kvietė visus studijuoti bažnyčios katekizmą, gilintis į bažnyčios mokymą ir Dievo žodį, atverti širdį Dievo meilį ir gailestingumui. Šventojo Kazimiero pavyzdys įrodo, jog šventumo kelias kiekvieno tikinčiojo kelias ir mes pakviesti eiti būtent šiuo keliu. Po šventųjų mišių Vėžaičių miestelių gatvėmis ėjo eucharistinė procesija, kuri iškilmingai buvo užbaigta šventovėje. Po procesijos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta. Jis priminė šios Šventojo Kazimiero šventės atsiradimo istoriją, papasakojo apie Vėžaičių parapijos Šventojo Kazimiero bažnyčiai suteiktą Telšių vyskupijos diecezinės šventovės statusą. Iš Telšių vyskupijos mums praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Kadys kviečia į šios parapijos bažnyčioje Šiauliuose Gegužių gatvėje 57 jau ketvirtą kartą rengiama švenčiausiojo sakramento adoracija, kuri vyks visą naktį iš penktadienį rugsėjo 13 į šeštadienį rugsėjo 14. Ta diena, šeštadienį rugsėjo 14, bažnyčios liturgijoje bus minimas Šventojo kryžiaus išaukštinimas. Pamaldos prasidės penktadienio vakarą 20 valandą kryžiaus kelio stočių apmąstymu. 21 valandą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šventojo kryžiaus išaukštinimo šventės mišes su vakarine valandų liturgija. Po mišių valanda laiko skirta adoracijai tyloje. 23 valandą bus kalbami rožinio skausmo slėpiniai. Antrosios mišės bus aukojamos vidurnaktį, joms vadovaus Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras. Nuo 1 valandos iki 5, adoruojant švenčiausiai sakramentą, bus giedami Kalvarijos kalnai ir graudūs verksmai. Adoracija užsibaigs mišiomis, kurias 5 valandą ryto aukos parapijos klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.